болдуңуз.
Азаттык радиосу Телеграмда. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Телеграм аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиятыңыздын гизлин сакланжактыгына кепилетчебиз.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 18-nji noýabrda sanly video ara gatnaşyk arkaly geçiren eşmasagatyny Aşgabatyň hemde welaýat häkimlerini beýleki meseleler bilen bir hatarda ýaşaýyş aýlarynyň, mekdepleriň we çağlar baglarynyň ýylydyş ulgamlarynyň bökdönüşi işlemini gözeçülük etmegi tapşyrdy. Bu tapşyryk Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň ýurdun dürli regionlaryna keselhanalarda we beýleki möhüm binalarda yıldış ulgomlarının kadalı işlemeyenliği varada beriyen malumatlarının izyanına qabat geliyer. Prezidentin geçiren video şekilli iş masavatını payitahtın hem de velayetlerin hakimleri katnaştırıldı. Tadakhanın yazmanı vere Prezident Berdimuhammedow Aşgabat şehrinin hakimi Durduluyifa, Ahali velayetinin hakimi Serdar Berdimuhammedow, Balkan velayetinin hakimi Gliçfa hem de Taşoğlu velayetinin hakimi Nazar Muradfa, Huvanın sovap başlandığını nazarda tutup yaşayış sayılır. Ýurtlaryň mekdeplerini we çağlar baglarynyň bökdönüşi ýylydyşyna üns bermegi tapşyrdy. Azatlyk radiosu mundan özel durmuş düdümini değişti desgalaryň kadaly ýylydylmaýanlygy barada ýetgiderli habar berip geldi. 8-nji noýabrda Azatlygyň paýtagtly habarçy Aşgabatyň Paraxyt we Gawdan etrapçylaryna köp gatly ýaşaýyş aýlaryna ýylydyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigini, jaýlaryň içiniň köplenç sowuk bolýanyny habar berdi. Onuň sözlerine görä Aşgabatyň häkimetleri köp gatly aylardaky ýylydyş ulgamlarynyň kadaly işlemeliginiň sebäpleri barada anyk düşündiriş bermeýärler. Azatlygyň lewaply habarçysy 8-nji noýabrda iýberen maglumatyna welaýatyň Farap we Saýat etrap hassahanalaryna ýylydyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä bu etraplardaky hassalar keselhanalarda ýylanmak üçin özleri çäre görmeli bolýarlar. Bu hassahanalarda saglyk bejerisini alýan näsaglar palatany ýylatmak üçin inni elektrik işleri hem öz yanülün alıp barmal edildi. Şeyle de olur yorgun düşökleri hem eltmeli. Öňler näsaglar dermanlaryny öz yanülün alıp barmaldy. Inni bu daatlar hem eltmeli deyip howpsuzlyk sebäpli atlandyrylmalyk şertine söhbetdeş bolan habar çaýtdy. 15-nji noýabrda Azatlyk radiosynyň Maradaky habarçysy bu welaýatyň käbir obalaryna gazyň we elektrik togunyň kadaly berilmeýändigi sebäpli ýaşaýjylaryň peşlerde odun we sygyr tedegini ýakyp ýylanmaga mejbur bolýanlyklaryny habar berdi. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Marly habarçylarynyň biri bu ýagdaý Murgaw etrabynyň Hyrslan Juma we Türkmenistan Daýhan birleşikleriniň ilatynyň başdan geçirýändigini aýdýar. Marynyň oba ýaşaýjylary gazyň pesliginden şikaýet edýärler. Käbir adamlar odun sygyr tedegini ýakyp käbiri salýarka peş gurnap öýlerini ýylatmakçy bolýar. Emma bu öýüň içini gara gurumdan doldurýar we ýakymsyz is çykaryar diýip howpsuzlyk aladylary sebäpli gezginlik şertine maglumat beren habarçy 15-nji noýabrda gurrun berdi. Noýabryň başyna Azatlygyň lewaply habarçysy welaýatyň Demirgazy etraplaryna hususan Darganat etrabynyň Halkabat we Gyzylbaýdak ýaşaýyş nukutlaryna çağlar baglarynyň we mekdepleriniň tas ählesinde ýylydyş ulgamlarynyň işlemeýändigini habar berdi. Döwlet metbuaty ýylydylmaýan durmuş düdüm Müne değişli deskalar var da xabar vermeyer.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň Maradaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä şu günler şäheriň köçelerinde polisiýa işgärleriniň sany köpelipdir.
İçeri işler ministriniň wezipesine Çakyýewiň belirlenmeginden soň Mara şäherinde polisiýa işgärleriniň sany artdy. Geçen ýylda polisiýanyň diňe ýol hereketiniň howpsuzlygy aýynyň dowamında sentýabrda köpçülükleýin görüp bolýardy.
Polisi işärleri piyadalar üçin geçilgeleri gözükçülük edipdi. Mekteplerin goloyundan nova çekipdi. Häzir şäherde polisi köpöldi. Yol gözükçülük polisiýasynyň işärlerini, polisiýanyň yerli bölümlerinin işärlerini we ot söndürijileri piyadalar üçin yol geçilgelerinde we banklaryň goloyundan nowatda durmagy mezbur edýärler.
Dip 19-njy noýabrda Zatlyň regiondaky habarçy saýtdy. Onuň söýlerine görä polisiýanyň işärleri şäheriň tas her bir çatrygynda gije gündiz izli izine nowatçy oturýarlar. Piyadaları yoldan geçirýärler. Üstesine polisiýanyň gözükçüligi gara ýollarda jemgeçilik ýerlerinde şol sandy banklarda amala aşyrylýar. Ýylatyň bolup geçýän ýagdaýlary suraty we video düşürmeginiň öňüne almak hem polisiýa işgärleriniň wezipesine girýär.
Yol gözükçülük polisiýasynyň işgärlerini her bir näçe metrden görmek mümkin. Olardan iýdi derli gözükçülük etmegi talap edýärler. Munyň bilen baglalykda olara patrul awtoulaglarynda oturmagy ruhsat berilmeýär. Etrapların polisiýa işgärleri şäheriň ähli banklarynyň ýanynda durýarlar. Duraýan nowatlary we dawa jenjelleri hiç kimin suraty düşürilmezligine gözükçülük edýärler.
Dip adatlygyň habarçysy aýtdy. Mary şäheriniň banklarynda bankomatlarda pul gutçylygynyň saklanýanlygy sebäpli ensemi aý bäri bu ýerde uly nowatlar döreýär. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň aýtmagyna görä köçelerdäki gözükçülüge polisiýadan daşary ot söndürijiler hem çekilýärler. Bu ýagda ýangyna garşy edaralaryň işgärlerinden ýagylyk döredýär.
Yangyna garşy gullugyň işgärleri özleriniň piýadalary ýolda geçirmek ýa-da nädogry ýerde goýulan awtoulaglary suraty düşürmek ýaly işlere mezbur edilmeginden nägili bolýarlar. Ve özlerinin bu işleri mecburi edendigini aýdýarlar.
Dip habarçymyz bellidi. Şol biraqda Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä şäheriň ýaşaýjylary şäherde tertip düzgüne gözükçülük işleriniň puhtalanmagyna oňyň garaýarlar.
Ýylat arasynda içeri işler ministriniň awraýy artýar. Adamlar Çakyýew döwlet başdutany bolsa, halkyň güni gowlanardy diýen pikirleri orta aýdýarlar. Emma bu minister gowy işlese, köpe barmaýanyny çakydýarlar.
Dip habarçymyz aýdýar. 18-nji noýabrda Zatlyň Aşgabatdaky habarçysy hem İçeri işler ministrliginiň ýol başçysynyň çalyşmagyndan soň Aşgabatda ulag sürüji zenanlarda öz sürüjilik şahadatnamalaryny almagy umydyň döreniligini habar berdi. Şolyň başyndan beri Türkmenistanda zenanlaryň sürüjilik şahadatnamalary köpçülükleriň ellerinden alınýar, olara täzeleri berilmeýär. Muhammedhan Çakyýew Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň 1-nji oktýabrdan beri ýol başçylyk edýär. Ondan soň bu wezipäni 10 ýyllap eýlen İskender Mulykow korrupsiýa garşy iýdigder görüş bahanasy bilen iş başından çetleştirilipdi. Noýabr aýynyň başynda adatlygyň habarçylary Mulykowyň işden boşadylmagyndan soň polisiýa işgärlerine gyzlyň gözükçülük edilýänligini habar berdi. Hususan da Mary şäherinde ýol gözükçülük gullugynyň işgärleriniň işine gyzlyň kameralar bilen gözükçülük edilýär. Adatlyk radiosy polisiýa işgärleriniň gözükçülük astyna alynmagynyň ministriň işden boşadylmagy we korrupsiýa bilen bagly jinayet işleriniň gozgalmagy bilen gatnaşygynyň bolup bolmazlygyny anyklap bilmedi. Şeýle Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri ýollaryň bejerilmeýändigini we onuň pajygaly ýol hadisalaryna sebäp bolýandygyny habar berýärler. Liwapda adam pedallaryny getirýän ýol hadisalary köpelýär. Ýollary indi 3 ýyl bäri bejermeýärler. Döreýän çukurlara beton goýup düzetmeýärler. Kerki Türkmenabat magistral köçesinde 2 metrlik çukurlar döredi. Geçen hepde şu sebäpli adam pedaly elhenç awariýa boldy. Ýola çykmak howpli boldy diýip Azatlygyň Liwapdaky habarçysy 19-njy noýabrda habar berdi. Azatlyk radiosy ýol hadisalary barada Liwap vilayatynyň polisiýa işgärlerinden maglumat alyp bilmedi.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Marvel aýtynda büdjet işgärleri, studentler, okuwçylar we çağalar baglarynyň körpeleri bi-taraplyk güni münasibetli geçirilýän köpçülükleriň taýýarlyk çäreleriniň gatnaşmagy mejbur edilýär. Şeýle-de olara çäreler barada gurrun etmezlik tapşyrylýar diýip Adatlyk radiosynyň Marda habarçylarynyň biri habar berýär. Mar şäheriniň Atabaýew köçesiniň ugrunda ýerleşen täze stadionda bi-taraplyga taýýarlyk çäreleri geçirilýär. 18-nji noýabrda Bayramaly şaýolynyň ugrunda ýerleşen Ataýlawynda hem çäre geçirilýär.
geçirildi. Onu muallimler, studentler, çağlar bağlarının körpüleri, dörödücülük işerleri katnaştı. Bu çareler ayın başından beri geçirilip, onu günde diyenyalı katnamalı deyip, Havarçı 19. Noyabr'da gurrun berdi. Onun sözlerine göre adamlar çarenin haçan televizyona suratı düşürülecektiğini bilmeyerler. Olur her gün çarenin geçirilen yerine tayarlık derecesinde yani ilgin eşikleri talep edilişi yağlı görünüşte barmalı olyarlar. Velayet hakimlerinin işerleri idare yolbaşçılarına çarenin televizyona suratı düşürülecektiğini bir saat önünden aydiyar. İdare yolbaşçılarına hem işe tayin bulmalıdıklarını aydiyarlar. Adamlar bu varada köplünç çare barında bilip kalyar deyip Havarçı hakimlerinde bücret işerlerinin inçemesine salgılanıp aydı. Şeyle de Havarçı çare katnaşan bücret işerlerinin doğulu salgılarının bellenilip alınyandığını ve oları çare varada gurrun etmeyen qadağın ediliyendiğini hem belledi. Adatlık Radyosu'nun bu varada Mari Velayet hakimlerinden komentari almak oyunca edin, yedi giderli sinanışıkları hazırlıkça netice vermedi. Yönü bu haber Prezident Qurbanguly Berdimuhamedov'un yurt resmilerine halkarı bitaraplık günü ve tədeyil bayramı münasivetli meyilleştirilen çarelerin tayarlık işlerine yokarı derecede ehmiyet vermeyi tavşının mahalına qavat geldi. Devlet başsutanı bu varada 18. Noyabr'da geçiren sağınlı video aratına şarkalı iş maslahatında aittı. Türkmenistan'da belirlenen bayramçılıkların ya da davaraların ön yanında münglerçi adamın şolsanda bücret işyerlerinin, studentlerin, okuçların ve çağlar bağlarının körpülerinin katnaşmağında köpçülüklüğün tayarlık çareleri geçiriliyar. Kata bu çareler devlet telekanallarına video reportajları önünden tayarlap koyma uçun bayramçılıklardan ya da davaralardan bir neçe gün ön suratı düşürülüyar. Bu çarelerin geçirilen yerine barmak ve ondan kayıtmak. Olorda gelecek bayramçılık ilgin eşiklerini satın almak uçun sarp edilen mali teriştesinin ehlisi rayetlerin üstüne yükleniyar. Bu çare enata ve olorun çağları katnaşan olsa yağday hasta kıyın. Olor özlerinden başa da çarelerde çağlarının talep edilen zatları hem üpçün etmeli olyarlar. Adamlar şu at adık ve hizmetlerin gımmatçılığından aylıkların öz vaktinde berilmediğinden ecir çeker. Güzeranını zordan aylayar deyip marlı havarçı aittı. Adatlık Radyosu'nun Livap'ta havarçısının 8. Noyabr'da beren mağlumatına göre velayette bu yıl planı dolan köp sanlı pağıtaçı kereneçe ve kombaynçıları devlet başsutanının adından deyilip 43 inçlik led ekranını televizor koşurmak hem de onları öz sovotlarını öz yanları bilen alıp barmak tavşırıldı. Genişliklerin başlıkları sovot alacakların sanavını giren dayhanlara suratı alınacak günü yanları bilen bir televizor alıp barmağı tavşırdı. Ol televizorları bayramçılık çaresinde etrapların hakimlerinin davaralı yağdaydı özlerine kaydıp verecekleri duydurulupdur deyip levaplı havarçı aydıptı. Resmi metbuatta bu davaralara yurt rahatlarının ulu coşun ve hüvü sülen katnaşandığı aydılyar. Yönü bu çareler için yurt rahatlarının sarp ediyen mali seriştesi ve onlara adımların mecburu katnaştırılma varada hiç tat aydılmayar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde maksat Ataif'len haberleri gündülügü. Aşgabatta İtalyan artistlerinin katnaşmağına Pagliacci operası koyuluyor. 19. Noyabr'da Türkmenistan'ın Mahtumulu adına Milli Sağlı Drama Tiyatrı'na Pagliacci operasının premierası koyulur. Meşhur eser Aşgabatta Türkmen-İtalyan artistleri birlikte sahnalaştırıyor. Onun kurumuçluğunu Türkmen payitahtında geçirilen 3. Halkara Tiyatr Festivali'nin çeklerine Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliği ve İtalya'nın Aşgabat'taki ilçhanası birlikte katnaşıyor. Belli opera kompozitörü hem de librettoçı Ruggero Leoncavallo'nun dürüdün bu eserini Aşgabat'ta İtalyalı rejissör Daniele De Plano koyuyor. Operanı İtalyalı ve Türkmen artistleri Türkmenistan'ın Devlet Sinfonik Orkestrası'nın sadınlarlık etmeğine hem de Devlet Horu'nun katnaşmağına birlikte yerine getiriyor. Seyşenbe günü Aşgabat vaktı bile akşam saat 7'de başlayan opera oyununa giriş tölöksüzdür. AFP Haber Agentliği bunun sonku 18 yılın devamını Türkmenistan'a koyulayan ilkinci Daşarı Yurt Operası donaydiyar. Türkmen yazıcısı ve seyinci Hudayverdi Halli'nin 19. Noyabr'da Praga'daki stüdyomuzda Azadlık Radyosu'na gurrun vermeğine göre bu dünya bir karışıklık yıllarına değil isem Türkmen devletinin tutuş tarihine İtalyan operacılarının katnaşmağına Aşgabat'ta koyulayan ilkinci İtalyan operası olup duruyor. Ol bu mühim vaka bilen bağlı öz karayışlarını şöyle beyan etti.
Benim fikrimçe Aşgabatda İtalyan artistlerinin, İtalyan aydınçılarının katnaşmağına, İtalyan operasının koyulmağı gowuzat. Eger yanlışmasam bu ilkinci gedek edilýä, Sowetler döwründe men şeýle bir ýagdaýyň bardygyny eşitmedim. Ýa-da şu döwürde barp 40-njy ýylda döredilen opera we balet teatry uzak wagtlap işledi. Ol ýerde elbetde İtalyan operalary goýuldy, sebäbi İtalyan operalary dünýä derejesinde bir nusgalarlykly iş
diýip ýazyjy aýtdy. Garaşlylyk ýyllaryna Türkmenistanyň opera we balet sunuwdy çarkandakly öwrümleri başdan geçirdi. 2001-nji ýylda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow'un görkezmesi bilen Magtymuly adynaky opera we balet teatry ýapyldy. Hemde onuň bazasyny Magtymuly adynaky Türkmen milli sahaly drama teatry döredildi. Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine girişmeginiň ideýany 2008-nji ýylyň ýanwarynda opera sunuwatyny täzeden dikeltmek barada döredijilik intelligensiýasynyň öňüne çykyş etdi. 7 ýyla çeken gadawançylykdan soň 2008-nji ýylyň 27-nji iýununda paýtagtyň sahaly drama teatryna ilkinji gezek Şahsenem Garip operasy sahnalaşdyryldy. Bu eseriň premierasyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň özi hem gatnaşdy. Şonun bäri her ýylyň 27-nji iýunu medeniýet we sunuwat değişkerlerinin günü hükmünü belenip geçiliyar. Bu sene gavatlap yurtta tutuş bir heptenin duvamını medeniyet hepteliği geçiriliyar. Yönü bellemeli yeri Berdi Muhammedov'un vezife girişme bilen Türkmenistan'a opera sunuotuna yol açılsa da Niyazov'un yapan devlet opera ve balet teatrı tədeden açılmadı. Koyulayan operalar Magtymuly adynaky milli sahaly drama teatrına sahnalaştırılıyar. Türkmenistan'a ilkinci devlet opera ve balet teatrı 1941-nji ýylyň noýabrynda İkinci Jahan Urşu yıllarını öz işine başlattı. Onunla Sovet yıllarına yazılan Şahsenem Garip, Vöhre Tahir, Leyli Mecnun yalı yerli operalar yerine getirildi.
Gepleýär Adatlyk Radiosu. Habarlar günleri gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda adyk gyçlygy we gymmatçylygy dowam edýär. Marinin badarlarynda adyk karetleriniň bahasy gymmatlaýan mahaly Lewawyň hususy söwda nokatlarynda arasalanmadyk yerli paýta ýağynyň we uwunyň satuwy gadagan edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Mardaky we Lewapda habarçylary howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmasyzlyk şertinde 19-njy noýabrda habar berdi. Mardak habarçy adyk karetleriniň gymmatlamagynyň 14-njy noýabrdan göze ilip başlandygyny aýdyp, käbir önümleriň öňkü häzirki bahalary barada maglumat berdi. Etin 1 kilogrammy öň 24 manatda, häzir 37 manatdan bahalanýar. Aleýna Günewa karyanyň 1 litri öň 15 manatda, indi 20 manatda deň. Daşary ýurtdan gelýän unyň ýokary sortunyň 1 kilogrammy öň 10 manatda, häzir 20 manatdan bahalanýar. Onuň pes sorty öň 7 manatda, häzir 10 manatda deň diýip marly habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä yerli unyň 1 kilogrammyny öň 4 manatdan tapsa bolýardy, ýöne häzir 5 manat 80 tengeden bahalanýar. Yumurtanyň bir sansy öň 80 tengeden de, häzir 1 manada barabar. Öň 1 manat 20 tengeden satylan öý yumurtasynyň şu wagtky bahasy 1 manat 50 tengeden. Habarçy hususy söwdegärlere salgylanyp, ady karetleriniň bahalarynyň gymmatlamagyny dollaryň gara wadarda kynyrhy bilen düşündirdi. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Lewap welaýatynda habarçysy döwlet dukanlarynda tapdyrmaýan arasalanmadyk paýta ýağynyň we uwunyň indi hususy söwda nokatlarynda hem satylmaýan dygyny aýdyp şeýle diýdi. Türkmenistanda öndürilen arasalanmadyk paýta ýağı we un indi diňe döwlet dukanlarynda satylmaly edilipdir. Häzir bu önümler Lewawyň etraplaryna, hususy dukan we bazar tekçelerinden ayrıldı. Indi adamlar bu önümleri puluna da tapman kösenýärler. Unu we ýağı tapmak satuwy gadagan edilen haritleri tapmaktan hem kyn. Sebäbi şunlar un ýağ tapdyrmaýan bolsa, nas näçe diýseň bar diýip Lewaply habarçy gurrun berdi. Türkmenistanyň dürli regionlarynda adyk gyçlygy we gymmatçylygy baradaky nowatda habarlar ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasarynyň şu ýylyň 10 aýynda jemi içerki önümiň 6.13% artandygyny ýylan eden mahalyna gabat geldi. Ýöne Goç Murat Muradow 15-nji noýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňündeden çykyşynda inflasiýanyň derejesi we ýurt raýatlarynyň 100% bolýan ykdysady şolsanda adyk kynçylyklar barada kelam söz aýtmady. Türkmenistan 2 ýyldan gowrak wagt bäri agyr ykdysady kynçylyklar baştan geçirýär.
gelýär. Ýurdun döwlet dukanlarynda ady karytlarynyň ýetmezçiligi we gymmatçylygy, aýlyklaryň giýjikdirilmegi hemde olary nakdlaşdyrmakdaky kynçylyklar dowam edýär. Bu ykdysady kynçylyklaryň fonunda Türkmen prezidenti raýatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň indi has gowlanandygyny aýdyp, ilaty çärek asyrlap mut ýa-da ýeňillikli bahadan berilen gaz, suw we elektrik togyýaly hyzmatlary da şu ýylyň 1-nji ýanwarından töleweletdi. Halkara valyuta fondunyň soňky beýanatyna görä Türkmenistanda durnukly ykdysady ösüşi gazanmaklyk, bäsleşligi hemde manadyň konwertasiýa mümkinçiliklerini ösürmegi talap edýär. Türkmenistanyň Merkez Banky 1 dollaryň bahasyny 3.5 manatlygynda saklaýar we 2016-njy ýylyň başyndan bäri onuň nalt söwdasyny çäklendirýär. Şol bir wagtyň özünde ýurdun gara bazarynda dollaryň alyş-çalyş narhy resmi kursun 5-6 esse ýokurdyr. Bu bolsa Türkmenistanda daşary döwletlerden getirilýän haritlaryň iýdig derli gymmatlamagyna getirýär. Türkmen hökümeti ýokurda aýdylanlary we ykdysady kynçylyklary agdamadan daşardan getirilýän önümleri azaltmak, eksportyň ornuny tutýan we eksport edip boljak önümleri köpeltmek siýasatyny öňe sürýär. 18-nji oktýabrda Berdimuhammedow söwda resmilerine içerki önümçiligi değişli azyk önümlerinin yurt raýatlarından artýan bölegini daşary döwletlere satmagy tapşyrdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini devam ettiriýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Kavuşyan haberlerde Taliban'ın ıslahını yukarı derecede tosağları bilen çarşılıp, iki gün matarlı zamunun cengçiler tarafından azatlığa koyuverilendik aydılıyar. Taliban çeşmelerinin ve Afgan resmilerinin aytmağına göre zamunlar 19. noyabrda esası bölüge Taliban'ın kontrolluğundaki Zabul velayetinin Nubahar etrafına tosağlıktan boşatılıptır. AFP haber gullugynyň adi mälim edilmedik bir polisiýa işgärine salalanyp beren maglumatyna Kabulyň Amerikan Universitetiniň iki professory Amerikan dikusorlaryna Zabuly terk edilýär. Mundan bir näçe sagat öň Taliban çeşmeleri bu toparyň ýokary derejeli üst tosagynyň Awgan hökümet tarapyndan türmeden boşadylyp Katara usurlandygyny haber beripdi. Tosoqların çalsılmağı arada gelinen alalaşığa Taliban bilen günü gepleşiklere girmek için Awgan hükümet tarafından edilen müküm göçüm deyip karalyar. Taliban özünün Kabul'daki oynatkı rejim diyani bilen şu vaxta çelli günü gepleşikten boyun kasırıp geliyar. İki tane universitet muğullimi 60 yaşlı Amerikalı Kevin King bilen 48 yaşlı Avustralyalı Timothy Weeks 2016-njy ýylyň avgust aýynda Taliban tarapyndan alınıp gaçyldy. Taliban çeşmeleriniň bildirmegine görä zamanlar Haqqani ulgamynyň ýol başçysy Sirajetdin Haqqaniniň inisi Anas Haqqani we ýene-de iki sany ýokary derejeli jeňçi Hafiz Reşit Omari we Hazim Milli Khan bilen çalşylypdyr. Awganistanda rehimsiz hücumları amala aşırmakta tanılayan Haqqani ulgumi Taliban toparının bir bölüğü olup duruyor. Haber kulluğu Reuters'ın maglumatına 19. noyabrda Doha'da girip düşenlerine sonra Taliban'ın yukarı dereceli 3 agrasının cengçilerin Katar'ın payitahtındaki siyasi idarasına tavsiyelendi kaydılıyor. Tola News telekanalının haberine göre Taliban'ın 3 harbi yolbaşçası Doha'da üy tosluğuna saklanır. Bundan bir hepte olan Awgan prezidenti Ashraf Ghani Taliban'ın 3 şahsiyetinin şertli adıyla boşadılacaktığını ıglan edip duvelin yöne iki profesorun çarşılmağı kıymıldırdığı alın son Kabul gizikmede cengçi toparı güneledi. Devlet Departamentinin aytmağına göre 18. noyabrda devlet sekretari Mike Pompeo Ghani bilen prezidentin yukarı derecili Taliban tosluğlarını boşaltmak baradaki kararını amala aşırmak boyunca gerekli adımların gözden geçirilmek için kuruluşuptur. Beyannamada belirlenişiyali Pompeo Birleşen Ştatların Ghani'nin kararını kollayandığını kaytalap, prezidentin kararı niyetlerinin neticeni vermeyen halatına zorluğa cevap vermek için belirlikte yakından iyileşmeyi vaat ediptir.
Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.